сауықтады. Керек десең балық пен рекорд бұзды, алғашасы айтсам деп сауынады. Бірақ та ондай өнді жазбас екен, мен оны тілемеймін жауымада. Әр 5000 енді жинап алып шулататын, қайта осы залымыз тәуір алла. шалдар керек. Бұқардай қатайтатын билер керек, сол билерді тыңдайтын хандар керек. Алтын бектер сияқты арқа керек, заман бектер сияқты заңдар керек. Дүниенің өзгесінің дұрыстаған дүн Мұхаммед секілді жандар керек. Өй, сынарады зорлаған шетелдікті орнына түсіретін тәубә керек. Орыс болсын, қазақ болсын, Қытай болсын, Қазақстанда әділдік орнау керек. Көрінбе әкеп жатқан қазақ жері көрінгеннің төсегі болмау керек. Өй, екі үйге шамамыз келмей жатыр, елмелді не істейміз, Алла біледі дейді. Біздерді теле арна түсіреді, ақиқаттың ашылсын шұңғылағы. Теле арна түсірсе датымыз бар. Білем бәлкім патшамыз қабыл алды. Нұраға сізге айтар назымыз бар. Елімнің шай қалмасын шамырағы. Қасымыздағы уәзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адамға табынады. Ол рас астананы сап едіңіз, біреулер шеттен шығып қағынады. Астананы Нұрсұлтан құлайық деп, ақырын өзімізге жағынады. Құлай қырық қыласап кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Павлодарға атын қойыңыз, Құлайықтың қазақты көтерген жоқ павыл әлі. Петропавлды Димаш деп өзгертсеңіз, Петрдің ренжи қоймас әруағы. Нұраға қатты кетсем айып етпе. Ақиқат ақиқатқа бағынады. Өй, басқалары көк ойыны түйіп алсын, Қазақстан қазақтың шаңырағы.
Ай, жүгінсен дұрысының аралына, түскендей боп отырсың ба сәл алдыма? Елі елдің емдейін деп қатарына, әлбекте елдің іше қадалды ма? Осындай қайтарға да аман болса, елі елдің шығамыз әл алдыма. Елі үшін ендеше елеңдеп қой, үлкеннен кіші болып төмендеп қой.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болған жер емесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін делебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер ет төбедесі. Бұл сарайда өткенде боқыс болған, айтыста ұқсайды бұл ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар қалыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсе е, іздегенге сұраған деген осы ауайы е. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бұйырды қазақ қазақ жарықтанды. Ата баба арманы орындалып, көгінде қыран құсын қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап болдыр жарытпады. Әлихан Мұстафадай арысының, ұлт үшін ұмыт қолдау таратқаны. Қонайыптың 100 жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайдың қалып мәңгі. Бір қаланың есімін алмаса да, халықтың жүрегінде қалып қалды.
Yeah. Thank you.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Түзенбаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өз толқыны дайындаған Мұхтар Лаханұлы, аман сау болыңыздар.